ผมเคยพูดเรื่องการบินไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553 10ปีที่แล้วท่านผู้ชมการบินไทยก็เลยเจ๊งไม่รู้ว่าเข้ากระเป๋าสุนัขตัวไหนบ้างครับเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ก็ประมาณสักนี่กันยาละ14วันประมาณสัก2อาทิตย์ละคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการแถลงต่อสื่อมวลชนเปิดเผยสาเหตุของการที่การบินไทยขาดทุนโดยที่คุณถาวรเล่าให้ฟังว่าคุณธนพรได้ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานเป็นทีมย่อย8ทีมตรวจสอบเรื่องการเงินการบัญชีการขายตั๋วโดยสารตรวจสอบฝ่ายช่างคลังสินค้าครัวการบินไทยการบริหารกิจการบริษัททั้ง6หัวข้อนี้คุณถาวรออกมาสรุปในวันที่28สิงหาคมว่า6หัวข้อนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายมหาศาลสรุปตัวเลขคุณถาวรบอกมาท่านผู้ชมว่าตัวเลขของการขาดทุนจากการคอร์รัปชันตรงเนี้ย 135,000 ล้านบาทท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังแล้วตกใจมั้ย 135,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงท่านผู้ชมพูดก่อนล่วงหน้าที่โกงกันอย่างนี้ทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างนี้ยังไม่มีการลงโทษใครเลยแม้แต่คนเดียวอดีตประธานบอร์ดทั้งหลายที่เสนอหน้ามาที่ออกมาแถลงข่าวเวลารับตำแหน่งใหม่ๆว่าการบินไทยจะเจริญรุ่งเรืองจะทำให้การบินไทยเดินหน้าต่อไปจะทำงานด้วยความมั่นคงโปร่งใสและบอร์ดต่างๆเงียบสนิทเหมือนลิงป่วยเลยท่านผู้ชมก็คือว่าไม่มีใครด่าหน้าออกมารับผิดชอบสักคนหนึ่งและยังไม่สามารถที่จะหาใครเข้ามารับผิดสักคนทั้งที่คุณถาวรเสนเนียมเนี่ยได้แจ้งการขาดทุนมาลักษณะการแจ้งการขาดทุนนี้ชัดเจนท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากมายนักเพราะว่าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมติดตามเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดมาในอดีตท่านผู้ชมจะจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องการบินไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553 10ปีที่แล้วท่านผู้ชมเฉพาะเดือนกันยายนผมพูด2ครั้งวันที่3ครั้งนึงวันที่11กันยาครั้งนึงในเรื่องการบินไทยและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาร่วม10ครั้งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่คุณถาวรเสนเนียมได้เอาหลักฐานมาวางกลางสมัยนั้นผมชี้ให้เห็นว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันขี้โกงกันยังไงมันคอร์รัปชันกันยังไงตอนนั้นทุกคนก็ฟังผมหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าคุณสนธิมโนไปหรือเปล่านะฮะผมมักจะเป็นเช่นนี้ท่านผู้ชมเวลาผมชี้ประเด็นอะไรขึ้นมาจากองค์ความรู้ของผมแล้วจากประสบการณ์ในชีวิตของผมแล้วจากการสังเกตสังกาและพิจารณาเรื่องราวต่างๆแล้วผมสรุปอุปมาใหม่เหมือนว่าท่านผู้ชมเวลาฝนจะตกท่านผู้ชมเมฆดำมันจะมาเลยอากาศจะอ้าวมากแล้วจู่ๆพออากาศอ้าวเริ่มหมดไปปั๊บเนี่ยจะมีลมเย็นๆพัดมาท่านผู้ชมรู้ทันทีเลยว่าฝนกำลังจะตกใช่ไหมเหตุผลก็เพราะเมื่ออากาศอ้าวเพราะแรงกดอากาศแล้วที่มีลมเย็นมาก็แสดงว่าฝนมันตกที่อื่นแล้วแล้วไอเย็นของฝนก็ค่อยไล่มาแต่ท่านผู้ชมยังไม่เห็นฝนที่ตกใช่ไหมและท่านผู้ชมคนก็อาจจะถามท่านผู้ชมบอกว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงฝนตกฝนยังไม่ตกเลยต้องเห็นฝนตกก่อนนะฮะนี่คือหลักการของการทำสื่อมวลชนที่ผมจะแตกต่างกับคนอื่นหลายคนเนี่ยจะตำหนิผมบอกว่าไม่เห็นมีหลักฐานเลยแล้วมาพูดนะเอาผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมยกตัวอย่างว่าสมมติเมื่อคืนเนี่ยคุณหลับไม่รู้เรื่องเลยแล้วพอคุณตื่นมาปรากฏว่าต้นไม้ใบหญ้าถนนหนทางที่อยู่หน้าบ้านคุณเปียกน้ำฝนหมดถามว่าคุณเห็นฝนตกไหมคุณก็ไม่เห็นใช่ไหมฉันใดฉันนั้นนี่สิ่งผมพูดไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคุณถาวรเสนเนียมออกมายืนยันเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานี้เมื่อ2อาทิตย์กว่าที่ผ่านมานี้เองว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นถูกต้องแล้วคุณถาวรเสนเนียมก็ให้ตัวเลขมาท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าที่ผมบอกว่าในการซื้อเครื่องบิน Airbus A340 ในตอนนั้นเหตุผลที่ซื้อ A340 เพราะว่าเครื่องบินรุ่นนี้ขายไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะได้จากบริษัทผิดเครื่องบินคือ Airbus จะได้มากกว่า 3% ถ้าท่านผู้ชมตามผมมาตลอดเวลาจะรู้ว่าสายการบินเครื่องบินที่ผลิต Boeing และ Airbus เขาจะมีมาตรฐานการให้ค่าคอมมิชชั่นในการขายคือ 3% จะโอนใส่แบงก์บัญชีที่ไหนต่างประเทศให้บอกเข้ามาขอให้ใบสั่งซื้อมามีการทำสัญญาอย่างถูกต้องเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินงวดแรกไปเข้าจ่าย 3% แต่ว่าล็อตนี้เนี่ยผมเคยพูดจำได้ไหมท่านผู้ชมผมบอกล็อตนี้ต้องเกิน 3% ก็คือว่า 5% เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่ขายไม่ออกและเขาได้สร้างรูทกรุงเทพนิวยอร์กขึ้นมา เพื่อเอามารองรับไอ้เครื่องบินที่เขาสั่งซื้อมาเนี่ยเพื่อให้มันมีความชอบธรรมในการสั่งซื้อท่านผู้ชมจำได้ไหมผมบอกว่าประมาณ 5%ถ้าท่านผู้ชมจำได้เรามาดูตัวเลขกันคุณถาวรแถลงว่ามีการจ่ายเงินสินบนประมาณ 2,652 ล้านบาทเพื่อสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus 340จำนวน10ลำแล้วยอดการสั่งซื้อราคาสั่งซื้อคือ 53,043 ล้านบาท10ลำท่านผู้ชมครับจ่ายค่าคอมมิชชั่นมา 2,652 ล้านบาทนี่คือสิ่งที่คุณถาวรไปค้นพบมาแล้วระบุและแถลงออกมาท่านผู้ชมเอา 2,652 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของ 53,043 ล้านบาทท่านผู้ชมครับ 5% เป๊ะไหม 5% จริงๆเลยเป๊ะจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดไปโดยที่ผมคาดคะเนและผมพิจารณาแล้วไม่น่าจะผิดเพราะว่า 3% มันต่ำไปเพราะเครื่องบินขายไม่ออกให้เกิน 5% ก็จะมากไปฝรั่งก็บอกเอา 5% แล้วกันและไอ้ 2,652 ล้านบาทไม่รู้ว่าเข้ากระเป๋าสุนัขตัวไหนบ้างโดยเฉพาะยิ่งสุนัขที่ใส่เสื้อนอกหลายๆตัวโจรในเครื่องแบบโจรใส่สูทแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปลงทุนในการเลือกตั้งครั้งนั้นเพราะตอนนั้นจะมีการเลือกตั้งแล้วประธานกรรมการบอร์ดการบินไทยติดต่อกับเส้นสายของเจ้าของพรรคการเมืองเจรจาให้ซื้อเครื่องบินอันนี้เพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนการเลือกตั้งเอาท่านผู้ชมตามผมมานี่คุณถาวรพูดทั้งนั้นนะผมไม่ได้พูดนะจำได้ไหมผมเคยบอกว่าเครื่องยนต์ค่าคอมมิชชั่นเครื่องยนต์จะสูงกว่าเครื่องบินแต่ไม่ถึง 10% เอาปรากฏว่าคุณถาวรแถลงมาว่ามีการจ่ายสินบนของบริษัทโรลส์รอยซ์ผ่านในหน้าคนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานการบินไทยวงเงินจำนวน254ล้านบาทในการจัดซื้อเครื่องยนต์อะไหล่รุ่นเทรนด์500จำนวน7เครื่องยนต์วงเงินที่ซื้อคือ 3,523 ล้านบาทท่านผู้ชมครับรวมทั้งทำข้อตกลงในการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์มูลค่าประมาณ 1,129 ล้านบาทถ้าท่านผู้ชมเอาตัวเลข254ล้านบาทมาเป็นสัดส่วนกับยอดเครื่องยนต์เทรนด์ Rolls-Royce Trent 700 3,523 ล้านบาทมันเท่ากับ 7.5% เป๊ะเลยเห็นหรือยังท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คุณถาวรเสนเนียมได้กลับมายืนยันด้วยตัวเลขที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่านี่คือค่าคอร์รัปชันค่าคอมมิชชั่นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณถาวรยังรายงานต่อบริหารล้มเหลวสอดทุจริตเอื้อประโยชน์พวกพ้องคุณถาวรมีรายงานละเอียดเลยนะฮะว่าจำนวนพนักงานปี2560ถึง2562จำนวนพนักงานลดลงแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกด้านนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายได้ถัวเฉลี่ยค่าตัวโดยสารต่อใบ 6,300 บาทคุณถาวรยังคิดต่อไปอีกว่าค่าล่วงเวลาฝ่ายช่างสูงมากเพราะว่ามีการทุจริตในการทำ OT เกินกว่าวันที่มีอยู่จริงถ้าผู้ชมเชื่อไหมคุณถาวรไปค้นเจอว่าค่า OT เนี่ยเป็นเงินบางคนได้ถึง 2,958,000 บาทหรือ 246,000 บาทต่อเดือนเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขของไอ้หมอเนี่ยเมื่อเวิร์กกลับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นค่าทำ OT 419วันใน1ปีปีนึงมี365วันแล้วมึงทำได้ยังไง419วันถ้ามึงไม่โกงนอกจาก Airbus 340ตัวปัญหาแล้วยังมีการโกงอย่างหน้าด้านคือการสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 7787 Dreamliner นะรุ่น 787-800 และ 787-900 คือ 787-800 เนี่ยนะฮะมีการเช่าดำเนินการก็คือไม่ซื้อไปเช่าและท่านผู้ชมครับบริษัทที่ให้เช่าก็คือบริษัทของผู้บริหารระดับสูงของและอดีตผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยที่ไปเจรจาให้เช่ามาแล้วเขาบอกว่าตลกมาก 787-800เครื่องบินเหมือนกันหมดทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ราคาค่าเช่าราคาไม่เหมือนกันตั้งแต่ 4,475 ล้านบาทถึง 5,064 ล้านบาทมีส่วนต่างของราคาตั้ง589ล้านบาทคำถามว่า589ล้านบาทนั้นเข้ากระเป๋าหมาตัวไหนซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารและผู้บริหารบางคนในการบินไทยผมไม่รู้แต่ไอ้พวกนี้มันเลวกว่าหมา